habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 4 bisha Abriil, waa 8 sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbaaniya bogga v o a somali.com. idaacaddiyada galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay qoorta la qaban doono shirka maamul u samaynta gobollada dhexe.
waxaa maanta halkan aniga waa la soo diray, dowladda soo dirtay, madaxweyneaan ahay, laakiin haddana dowladdi magaceeda iyo awooddeeda iyo ayaan halkan ku joogaa in kuu dadka halkan joogaahay loo caddeeyo. Halkan waxaa ku jira warqad wareegta ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay baafinta rasmiga ee jamhuuriyadda ku soo bixi doonta dhowaan, oo ah dowlad goboleedka dhalan doonta haddii alla yaraada caasimadeeda inay dhuusamareeb tahay. Dawishii waa muxuu ahay cadaado maamul aan ku soo dhisanayna haddii alla yaraa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan shirikadaha xawaaladaha oo ka hadlay xayiraadda ay ku soo rogtay dowladda Kenya.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan Somaliland iyo Puntland oo ka hadlay dadka ka soo qaxaya colaadda Yemen iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida ah iyo weliba beesha caalamka inay ka qayb noqdaan dhismaha hay-ad cusub oo ka howlgeli doonta inay ilaaliso xawaaladaha Soomaalida. Hay-addan cusub ayaa ka koobnaan doonta xukuumadda, baananka gaarka ah, iyo weliba xawaaladaha Soomaalida, waxaana lagu dhawaaq doonaa dhowaan. hay-addan ayaa awooddeedu noqon doontaa isku xirka iyo dardargelinta siyaasadaha xukuumadda iyo weliba tallaabooyinka la xiriira danaha xawaaladaha oo door weyn ka ciyaara kobaca dhaqaalaha dalka. shaqooyinka ay hay-addan qaban doonta ayaa waxaa ku jira isku xirka iyo dardargelinta shuruucda dowladda ee ku aadan la dagaalanka lacagaha loo adeegsado dembiyada iyo weliba lacagaha lagu maalgeliyo argagixisada.
booliska dalka Uganda ayaa xiray 16 qof, dadkaasi oo ku jiro nin hore uu xidhnaan jiray xabsiga Guantanamo oo lagu magacaabo Jamal Cabdulaahi Kiyemba. dadkan ayaa loo haystaa inay kaalin ka qaateen dilkii dacwad ooge u dhalatay Uganda oo 30 bishii March la dilay. Kiyemba ayaa hore ugu jiray Guantanamo Bay isaga oo 2002 laga soo qabtay dalka Pakistan lana sii daayay 2006. booliska ayaa sheegay in dembi baaris ay wadaan iyaga oo dadkan soo qabtay. wariyaha laanta sawaaxiliga ee v o a ayaa sheegay in saraakiil Maraykan ay ka qayb qaateen qabashada dadkan. ammaanka safaaradda Maraykanka ee magaalada Kampala ayaa la adkeeyey 10 bishii hore, gaar ahaan markii dacwad oogaha la dilay.
xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay in Maraykanku kordhin doono iskaashiga dhinaca gaashaandhigga ee uu la leeyahay dalka Japan. Carter ayaa sidaasi ka sheegay xukun uu maanta magaalada Tokyo kula yeeshay dhigiisa dalka Japan. xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka ayaa waxa uu u bilaabantay booqasho qaadan doonta 3 maalmood oo uu ku joogayo dalka Japan. labada dowladood ee Japan iyo Maraykanka ayaa ka wada hadli doona iskaashiga dhinaca difaaca ee labada wadan. ujeedada socdaalka ayaa ah in la xoojiyo xiriirka muddada dheer u dhexeeyay labadan wadan, gaar ahaan dhinaca arrimaha militariga. arrintan ayaa qayb ka ah qorshaha uu maamulka madaxweyne Obama uu ku doonayo in dib u xoojin lagu sameeyo xiriirka uu la leeyahay qaaradda Eeshiya.
mid ka mid a warbaahinta ay maamusho dowladda Iiraan ayaa sheegtay in qaar ka mid a maraakiibta dagaalka ee ciidanka Iiraan loo dhaqaajiyay dhinaca xeebaha Yemen. telefishinka Press TV ayaa kasoo xigtay Admiral Xabiibullah Sayari in uu sheegay in maraakiibtan ay ilaalin doonaan maraakiibta ganacsi ee laga leeyahay Iiraan, islamarkaana ay difaaci doonaan danaha Iiraan ay ka leedahay badda. maraakiibtan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Baabulmandab iyo Gacanka Cadan oo ah halka loo sii maro marinka muhiimka ee Suez. dowladda Masar ayaa sidoo kale maraakiib dagaal u dirtay xeebaha dalka Yemen.
halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ayaa mar kale hawada idinka leenaha meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasi oo uu kaga dhawaaqay madasha shirka maamul sameynta gobollada dhexe iyo caasimadda maamulkaasi uu yeelan doono khudbadda uu madaxweynaha halkaasi ka jeediyey waxaa inoo soo koobaysaa saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa
mahadsaned maxamed colaad madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka sheegay kulan ay goobjoog ahaayeen boqolaal dada oo ku sugan magaalada dhuusamareeb in dadka deegaanku ay u midoobaan dhismaha maamulka labada gobol ee mudug iyo galgaduud ayna soo bandhigaan kuwa iyagu ka goos haysta hanaanka ay wax u socdaan ama sida gaara wax u saluugsan
dadka deegaanka iyo akhyaarta inta fadhida iyo inta ka maqan ee labadan gobol ka tirsan waxaan leeyahay ha la dhegaysto ciddii wax tabanaysana tabashadeeda ha la tixgeliyo hana la soo dhaweeyo ha loo jilcanaado ha loo nuglanaado dowladda federaalka ee soomaaliyana sidoo kale way la fariisanay way dhegaysanay tabashadooda wixii ka qabashalana way ka qabanay oo dow toosan oo dadkan oo dhan wax raalli geli kara oo ay raalli ka noqon karaan marka walaalahaasna sidaas ayaan leeyahay intaas ayaan uga baxaya
dooda ugu badan ee waayadan waxa ay ahayd halka uu ka dhici doono shirka iyo magaalo madaxda maamulka uu saldhiganayo waxaana xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay in caasimadu ay tahay dhuusamareeb oo horey u ahayd xarunta gobolka galgaduud
markaan halkan imiday odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta halkan joogay iyo dad kaloo fara badan oo deegaankan u dhashay labadan gobol oo meelo kale jooga markaan taladoodii dhegaystay aniga oon ra'yigoodii dhegaystay oo aan maxaan ku idhaahdaay asbaabtooda iyo waxyaabaha ay jecelyihiin dhegaystay intooda badan oo aan dowladda wasiirka arrimaha gudaha hadday tahay iyo prime ministerka hadday tahay xukuumadda kulli dib loo wada tashaday waxaa maanta halkan aniga waa la isoo diray dowladda ay soo dirtay madaxweyneaan ahay laakiin haddana dadka halkan joogaahay loo caddeeyo halkan waxaa ku jira warqad wareegto ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay baafinta rasmiga ee jamhuuriyadduna kusoo bixi doonta dhowaan oo ah dowlad goboleedka dhalan doonta haddii alla yaraado caasimadeeda inay dhuusamareeb tahay
intii uu khudbadda waday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa si rasmiya uu ugu dhawaaqay in magaalada cadaado ay tahay halka shirka uu ka furmayo 11-ka bishan oo ku beegan maalinta sabtida ah laguna soo dhisi doono maamul goboleed ka taliya aayaha labadan gobolna mideeya
kalsoonida dadka iyo dadka inaan isku hayno oo ay isku meel maraan oo isla socdaan horay dowladda go'aan waxay u gaartay gogosha in cadaado la dhigo dad badani ra'yigaas ra'yi ka duwanay qabeen waa isla hadalna waa isqancinnay go'aankii dowladdu ay gaartay ee warqaddii prime ministerka jamhuuriyadda soo saaray maalintii la qoray ilaa maanta weli sideedii ay valid u tahay sax u tahay gogoshii waa muxuu ahay cadaado maamulaan kusoo dhisanaynaa
isla magaalada dhuusamareeb waxaa waayadan ka socda kulamo ay lahaayeen hogaamiyaasha dhinaca dhaqanka ee beelaha wadadega gobolladaasi oo ay kaga arrinsanayeen maamul u samaynta gobolladaasi ka hor heshiis iyo is afgarad iyaga dhexdooda ah waxaana shirkaasi markii dambe uu intiisa badan isu rogay dooda ku saleysan xarunta maamulka iyo sidoo kale goobta shirka lagu qabanayo iyadoo la filayo si taasi iyo doodahaasiba inay soo afjari doonto kulanka maanta madaxweynaha uu magaalada dhuusamareeb kula yeeshay boqolaalka dadweynaha ee hogaanka dhaqanku ay qayb ka ahaayeen
aad baad u maadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
xafiisyada hay-adaha xawaaladaha soomaalida ee kenya ayaa maanta la xidhay kadib markii dowladda kenya ay laysankii shaqada kala laabatay ilaa iyo 13 shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha iyo weliba kuwa sarifka tallaabadan ayaa ka dambeysay weerarkii toddobaadkii hore ururka al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof dowladda soomaaliya ayaa ku baaqday inaan cidhiidhi la gelin hay-adaha xawaaladaha waxayna dowladda soomaaliya ka digtay in tallaabadaasi ay dhaawici doonto dadaalada nabadda iyo dibudhiska soomaaliya shirkadaha ayaa sheegay in eedaha la xidhiidhinaya ururo xagjir ah aanay waxba ka jirin wariyahayaga magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa waraysi haddaba la yeelatay afhayeenka shirkadaha xawaaladaha ee nairobi maxamed xasan garyare waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu arko tallaabadan ay qaaday dowladda kenya
horta olaan ku saxay marka ugu horeysa laysanka lama noqon waxa dhacay waa suspension waa la hakiyey si muddo kumeel gaara eedeymahaasna eedeymaha hadda wax ka jiraan ma aha waxa weeye warqadu maana haddana loo soo diray idaacadana waanu ka aragnay laakiin eedeema haddana uga soo cadeey maaha.
maxaa tuhunsantay inay idii soo galeen? maxaa tuhunka aad u malaynaysaan in eedadii ku raacday? muxuu yahay
tuhunkana? waxa weeye horta hawsha dhacday darteed ayay dowladda rabtaa inay adkayso lacagaha waddanka soo gelaya kuwa ka baxaya. marka waxa weeyaan changes ay dowladda hadda waddo ay ugu talagashay inay meel walba adkayso. macnaheeda maaha tallaabadii la qaaday waqtiga kusoo beegantay la isku aadiyo. dowladda waxunbay saxaysaa waa saa la socotana waa shirkadihii laysanka la siiyo dhan baa la suspen gareeyey. cid gaara lama sheegin, magac gaara lama sheegin. marka waa 13 company weeyaan wax hadda meesha saameysay hawshan.
waxaad ogtahay malaayiin soomaaliya ayaa adeegiina ku tiirsan, saameyn intee le-eg ayay idinku yeelan doontaa?
waxaan rajeyna horta saa ugu dhaqso badan waxaan la xiriirnay hay-adihii dowliga ee howlahan ku shaqalahaa ururkeena meelo badan buu la xidhiiday. marka waxaan rajeyna saa ugu dhaqsaha badanna inuu adeegii aan bulshada soomaaliyeed u haynay uu si degdega usoo noqdo.
ilaa iyo hadda maxaa tallaaba aad qaadeen maanta?
tallaabooyin badan baan qaadnay. dadkii waxaan la xidhiirnay cidalala ciddii hay-adihii dowliga ee hawshan ay khusaysay, waxaan la xidhiirnay bangigii dhexe howlaha, waxaa noo socdaa wadahadalba hadda noo socda. marka ilaa hadda wax inaga xulma lahaa, rajada aad iyo aad bay u fiican tahay. ugu dhaqsaha badanna waxaan rajeynaa in xafiisyo dib loo wada furo.
bangiga dhexe markaad la xiriirteen, marka maxaa idiin muujiyeen dadka aad la wadaagi kartaa idiin ku yiraahdeen?
waxay noo sheegeen keliya in system la saxayo, wax dhiboo aysan jirin. systemka la saxana ay tahay hab wax loo diro, haddii dib loo adkeynayo lacagaha waddanka soo gelayo, haddii shuruuc cusub lasoo rogayo, waxyaala lamid oo system la adkeynayna ay tahay. laakiin ilaa hadda aan cid gaara farta lagu fiiqin wax noocaas inay jirin.
waa tahay xawaaladaha qaar baa waxay lahaayeen haba ugu badnaadaane nidaamka bangiyada lahaa, marka nidaamkii bangiyadana ma saamaysa arrintan? mase waa qaabkii xawaalada un?
waa money transfer companieska walaale. waxaa xawaaladaa annaga sharci baan leenahay, annaga money transfer company baa nahay, bangiga dhexana baanoola tagnaa. in alaale intii laysanka ku shaqaynaysa ee hawshani ay saamaysay oo keliya, inta kale annaga warka ma hayno. ana waxaan matalaa oo keliya inta sharciga haysata
oo xawaaladaha ah.
my money transfer money remittance companies baa la yihahdaa.
waa gartay. dad badan ayaa waxay ka welwelsan yihiin oo lacag ama u yaaleen xawaaladaha ama maaragtay lacagoodu ku jiraan oo loo soo dirayba, maadaama ay bilowgii bisha iska tahay lacagahaas mustaqbalkooda ka waran lacagii waala la wareegay.
lacagahaas oo ka shaqeyna si qof walba lacagtiisa uu helo. waxaad ogaataa operationkan wuxuu sameeyey oo keliya money transfer companieska ee ka jira kenya oo keliya.
marka waxaad leedahay dadku waxaad u xaqiijinaysaa lacagahooda inaanay ahayn in lacagii lala wareegay ay heli doonaan oo la hakiyo un adeega
adeegooda iyo lacagooda wax walba adeeguna soo noqonaya lacagtoodana way helayaan.
dowladda kenya wax xiriir oo aad la samayseen oo arrimahan aad maaragtay la xiriir hadday jiraan ilaa iyo hadda?
ilaa hadda lamaan oo xiriirina cid siyaasiyiin ama cid kaleo dowladda ku jirta ama cid kaleo magac leh. waxaan isku daynaa oo keliya inaan ciddana na reguleet garayso oo na maamusho aan hoos tagno inaan la xiriirno, taasoo ah bangiga dhexe. waanu la hadalnay iyagaan la ballansannahay hay-adaha kale ee bangiga dhexe hoos taga iyagana halkaas maanu kula ballannay. marka ilaa hadda tallaabooyin kaleo aan cid kale xirna maanan qaadin.
ma jiraa qorshe aad doonaysaan inaad xagga sharciga iyo abukaatayaal ama looyarad in gooni aad qabsataan ood maxkamad la aadaan arrinta?
waqtigan xaadirka maryan diyaar uma nihin, welina hawshaa kuma jirno. waxaan aaminsannahay in bangiga dhexe xiriir fiican naga dhexeeyo, weligiina isagana maamuli jiray, isagaana hoos tagnaa. haddana haddii ay waxii jiraba in isaga noo fugay
afhayeenka shirkadaha xawaaladaha ee kenya maxamed xasan garyare oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyahayaga maryan maxamuud barre.
halkaasi aad weli naga maqlaysaan waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington. maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in degaanada puntland ay soo gaareen ilaa iyo 8 doomood bishan gudaheeda, kuwaasuu siday qaxooti soomaaliyeed oo ka badan 200 qof. puntland waxay ku baaqday in gacan laga siiyo sidii ay dadkaasi dib u dejin ugu samayn lahayd. wariyahayaga nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan noga soo diray magaalada garoway.
wasiirka arrimaha gudaha puntland axmed cilmi cismaan axmed garaash oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay soo bilowdeen qulqulka qaxootiga soomaalida ee kasoo cararaya dagaalada yemen. wasiirka ayaa sheegay in puntland ay u saartay guddi ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha si loo soo dhoweeyo dadkaas iyadoo weliba loo diyaariyey meelihii ay degi lahaayeen iyo dadka doonaya inay u sii gudbaan qaybaha kale ee dalka. wasaaraddu waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda ay soo gaareen gobolka bari dad gaaraya 203 oo isugu jira caruur, dad da' ah iyo haween sida uu tilmaamay wasiirka arimaha gudaha Puntland
laga bilaabay bisha 3-deedii waxa soo bilaabmay qaxooti ka imanaya Yemen ilaa bisha 7-deedii oo shalay ahayd waxa yimi ilaa 8 doonyood baa loo yimi 8 doonyood waxa sideen dad Soomaali u badan waanu kala saarsaaray waxaanu u diray gudi la yiraahdo tax force uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka wasaaradda arimaha gudaha guddidaasi waxay joogaan magaalada Boosaaso runtii warbixinta ay nasiyeen waxay sheegaysaa in ay yimaadeen 253 guud ahaan dad gaaraya haddii aan kala saarsaaro waxay noqonayaan caruur waxay soo jeedaan caruur iyo dad waaweyn oo 2 dadigba ah caruurtu waa 93 dad waaweyn oo lab waxay noqonayaan 85 dumar waxay noqonayaan 75 isugeyntoodu waxa weeye 253
Puntland ayaa markale ku celisay in gacan laga siiyo sidii dadkaas ay u heli lahaayeen daryeel iyo gurmad inkastoo dadka soo gaaraya ilaa hadda xeebaha gobolka Bari ay u badan yihiin dad u dhashay deegaanadan Puntland oo degana dalka Yemen
runtii dadkaas waxay u badan yihiin dad reer Puntland wari dhibaato badan kuma qabno waxa ku jiray dad aan badnayn oo koonfurta Soomaaliya ah dadkaasina waxna way joogaan oo buleelo iyo waxba la geeyay waxna waa la gudbiyay oo meelahii guryahoodii meelahii ay doonayeen bay u gudbeen haddaba waxaan caalamka u sheegayaa sidii uu dawladda federaalku baa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalku uga hadlay xeebaha kan militare badda cas waa kuwa ugu dhow runtii ay saameynayso qaxaas ka imanaya Yemen kuwaasina Puntland ka mid tahay Puntland waa xuduudka ugu dhow ay dadkaas waxaan filaynaa in Ilaahay naga qaboojiyo waan leenahay Ilaahay naga qaboojiyo inay soo korodho ayaa suurtagal ayaan filaynaa qaxootigaas inuu soo kordho waxa uu dabadna ku soo qulquli doonaa kulli waxa ugu weyn oo ugu dhow Puntland adduunka waxaan u sheegnaa hay'adaha deeqda bixiya kuwa humanitarianka ah dowladaha in arrinka isaga laga warhayo oo waxna laga qabto
wararka waxay tilmaamayaan in qoysaska badan inta iminka soo gartay Puntland ay ku soo wajahan yihiin xilliyada soo socda maadaama ay Puntland tahay goobaha ugu dhow ee ay uga soo talaabi karaan dalka Soomaaliya Nuux Muuse Birjaab VOA Garowe
dhinaca kalena markab sida qaxooti ka soo qaxay dagaalada ka socda Yemen ayaa xalay ku soo xidhay dekedda Berbera qaxootigan oo isugu jira Soomaali iyo Yemeni ayaa la dejiyay meelo loogu talagalay oo ay dawladda Soomaaliland u diyaarisay mas'uuliyiinta Soomaaliland qaarkood ayaa VOA-da u sheegay in la rajaynayo qaxooti kale oo ku soo wajahan Berbera hadaba xaaladooda caafimaad halka la dejiyay iyo qorshaha dhow ee qaxootigan waxa warbixintan ku eegaya oo magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye
markabka sidii qaxoontiga ka soo kacay timid dalka Yemen oo xaalay saqdi dhexe ku soo xidhay dekedda Berbera ayaa mas'uuliyiinta dawladda ee heer gobol iyo heer degmo ay ku soo dhaweeyeen magaalada Berbera waxaana la dejiyay goob ay dawladdu diyaarisay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciidin oo kamid ahaa mas'uuliyiinta dejinta qaxoontiga qaybta ka ahaa ayaa mar aan khadka telefoonka kula xiriiray waxa uu VOA uga warbixiyay tirada guud ee qaxoontiga iyo dalalka ay kala dhasheen
marka hore waxaan tirada dadkana soo gaaray waa 147 isugu jira dad yaryar oo caruur ah dumar rag dhalinyar waayeel waxaana u qaybsan yihiin 66 waa Soomaali ama Soomaaliland raacdo ama Puntland raacdo ama Soomaali raacdo waa magaca Soomaaliyeed 3 waa Itoobiyaan mid wuxuu sitaa baasaboor Atlantiga baasaboor British inta kale waa Yemeni
Qaxoontigan ayaa la sheegay inay caafimaad ahaan bad qabaan marka laga reebo gabadh uur lahayd oo intii ay badda ku soo jireen xaaladeeda caafimaad liidatay maayirku wuxuu sheegay in walow markii hore laga deeriyay xaaladeeda isla markaana loo sheegay in dhiig kar ku kacay haddana markii dambe ay soo gaareen Berbera waxa loo fidiyay haweenadaasi gargaar caafimaad iminkana waxa lagula tacaalayaa isbitaalka guud ee Berbera waxaana uu sheegay in dhammaan dadka qaxoontiga ee kale ay xaaladooda caafimaad aad u wacan tahay maayirku aan weydiiyey goobaha la dejiyay dadka qaxoontiga inay ku haboon tahay nolosha dadkan ayaa waxa uu ku jawaabay
dawladda Soomaaliya waxay u gashay standby heegan dheeraad u gashay dhammaan sawirada Soomaaliya oo dhan dad ay ka qosaysay shaqo oo dhan gobol iyo degmo istaamiga ku jira waxa weynay hay'adaha caalamiga ee UN-ka waxa la jeedinayaa meel aan u sii diyaarinay markii hore oo hangara oo barxad banaan leh oo biyihii iyo leerkii iyo cuntadii iyo gubashii iyo caafimaadkii iyo walaalada dadkoodii iskaarsiintii bisha caaso kale ayaa gacan mugul ka qaatay iskaarsiintii dadkii u baahan dadkooda la xiriirdo sidakaada la siiyay marka 100% waxa shaqo wanaagsan baayeen ayaa loo qabtay.
Maayarku wuxuu sheegay in la rajeynayo qaxoontiintanka badan oo ka soo qaxay Yemen inay soo gaaraan Soomaaliland isla markaana ay diyaar u yihiin inay qaabilaan oo ay daryeelaan awood kasta oo qaxoontigaasi ay leeyihiin si ay ugu xasilaan nabadda ka jirta buu yidhi Soomaaliland. Waxa kale uu sheegay in qaxoontiga la filayo qaar badan oo ka mid ah ay weli ku xanniban yihiin degadaha Yemen oo ay leeyihiin gaadiid ay soo raacaan. Maran Maayarka weydiiyey waxa uu uga meel yaalla qaxoontiga xali ka soo degay Berbera iyo inay ku sii nagaanayaan magaaladaasi iyo in kale waxa uu sheegay inay ku xidhan tahay rabitaanka dadka qaxoontiga ah oo qof walba la geynayo magaalada uu doono iyo dalka uu doonayo.
Qorshuhu waxa weeyaan u yaalla waxa weeyaan dadka iyo jeerkooda la weydiinayaa qofku haduu yaado waxaan u baahanahay Soomaaliya ima baahanyaka inaan joogo waa laama bixinayaa waa transportationka la siinayaa haduu yaalo magaalada iska degayaana sabariya qaxootiga geli maayo in alaalin jiid aqoonsalo tegi yirida wax loo aqoonsanaanaya dad qaxootiga oo halkaa daryeelkooda ku helaa.
Maayarka Barbara waan weydiiyey inay warsadeen dadka qaxoontiga ah iyo sidii ay u soo ambabaxeen ayaa waxa uu ku jawaabay.
Haa, waxa ay noo sheegeen inay weli dadka nisaabaabeen dabadeedna ay markabkan HMCC ay la xidhiireen dabadeedna halkaa laga soo taakulayo bishacna sabab. Waxaan inoo sheegay inay dadka shabaabulayaan waxaanay kusoo jireen waxay soo baxeen habeen hore xalinaynu soo gaarnay laba jeer.
Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddaba isla wariyaha V O E-da ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye waxaa kale oo uu qadka taleefanka ku wareystay mid ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxay Yemen, xalayna soo gaaray magaalada Berbera si uu wax uga weydiiyo xaaladooda iyo faahfaahin dheeraada oo la xiriirta. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey magaciisa.
Jamaalo, waxaad ka mid tahay dadka qaxoontiga ee kasoo cararay dagaalada ka socda Yemen ee soo gaadhay magaalada Berbera, bal waxaad nooga warbixisaa sidee idinku suurto gashay inaad kasoo baxdaan Yemen?
Adan baa kasoo baxnay, dhib iyo qarax baa kasoo la kulanay, ma fahantay? Qarax baa la kulanay, qarax baa ka dhacay magaaladiina, wax wada rasaas weeyaan, dad jiiraanay baxbad ku dhacay, madaasic baa dhinaceena ku dhacay. Sidii baan kusoo cararnay, waxaan ku imaanay Ticis maqa meel dhaayo oo degada laga soo baxay, ma fahantay? Markaas maqa imaanay, maqa waxaan fadhinay shan cisho aan fadhinay, ma fahanti? Guriga banaanka albaabkiisa iska seexinayna, qolin iska seenaya oo dadku xariiriyeen, ma fahanti? Anay caruurtii weeyaan de iyo caruurta walaalkeyd.
Qoyskaaga iyo qoyska walaalkaa imise qof baa ka kooban tindi sugeyn?
Waxaan ku koobannahay qoyskay waa 7, waa qoyska walaalkeena waa 3.
Dhammaantii markaa imika miyaa wada socotaan?
Waa wada soconaa.
Intee in leeg badda kusoo jirteen?
3-4 saacadood badda kusoo jirteen, 3-4 saacadood. Walaal, xaaladdu waa qoloba waxa iska xanuunsadeen iyo qoloba iska fiicnaaya, marka qoladii oo iska fahmi darsanaya markii halkan Berbera kusoo xiranay maasha Allah gargaar oo dadad badan la soo gaareen qoladii oo Berbera joogeen.
Sidee bay idinku suurto gashay inaad ka soo baxdaan Yemen?
Walaal, anaga oo xanuun sii joognaa maqanay, ana maqaw markab fadhiyo, ma fahantay?
Waan gartay.
Markaas sidaas baa caruurtiin kusoo raray, sidiin baa kusoo baxnay, laakiin lama ogin la hadda cadanna maqa oo shaqeynayo degada maqa, cadan lama oga, ma fahantay?
Waan gartay.
Marka dadka badanaa gooloon waxa ku yihiin mukala gooloon ku yihiin de.
Ma jiraan dad kale oo dekedaha ku xaniban oo sugaya inay gaadiid ay soo raacaan helaan?
Jiraan, waa jiraan, boqolaal qofood iyo kumanaan qofood oo Soomaali soo raban waa jiraan. Gooloon baa ku noqday miinada, aniga naftii kula hadlaya maqana mukalna ka baxaa rabi. Miinadii waa la xirtay oo waa la qabsaday, wax dhaqaaqay ma jiro, wax galaana ma jiro mukala.
Dadka idinkaga dambeeyay Yemen ee Soomaalida ayaa jecel inay soo baxaan, ma waxaa jira caqabado ka hortaagan inay ka soo baxaan dalka?
Waa jiraan, meelaha qaarkood waa la celinaa gaari, dib baa loo celinaa, ma fahanti? Dib baa loo celinaa gaariya. Markaas saas darteed marka dadka saasaa xariir ku noqonaysaa inaad soo baxaan, soo baxsadaan. Iyo dadka qaarkood ka awooda inaad soo baxaan. Markii lacagta lagu soo baxay maqa ilaa halkaas ugu imaan lacagta waa $500, $400 ma awoodaan dee Soomaali halkaas jiwaan.
Markabka markaad soo raacayseen ma lacag baa laydinka qaaday? Haddii ay jirto intee in leeg bay ahayd?
Waa jirtaa, lacag baanaga qaatay, nin mukhalis baa noo soo dhameeyey $300 qoyskii laga qaaday. Anigi qoyskeeyi qofkii $100 baa noo soo xisaabiyey, caruur baa wataa.
Markaa qoys walba $350 baa laga qaaday?
Haa.
Adigu intee in leeg baad Yemen ku noolayd?
Yemen 4 sano baa Yemen ku noolaa, yacni 2002 baa igu dambeysay Soomaali. Inta kale Yemen baan ku noolahay.
Soomaali badan baa ku nool Yemen, xaaladda ay ku sugan yihiin maxaad nooga sheegi kartaa?
والله حالته وحالته خطير بقى السويين ده هنا عند الدلدون هنا جار الدلدون هنا عاصمة الدلدون هنا كسبه
مركز بربرس وقاعدين سدين لايدين قابله
ما شاء الله أتياد بنو خابين جرجر دب بنول سوقارين يعني وعجيب له ما شاء الله أتياد إلا عبد السويين ده بقى مس هم كانوا كجنا ده
إمك هذه يقيس كأجا يقيس كولال كم حايدين قرشا
والله أنا مقدش أنا وسيد دكتور وكل حركة في لكل لكل مدوني موجود مقدش أنا وسيد دكتور أقولش ولكن أرجعه هو تجاهدي
وان قرتي ما شرط هفرينا ضد رصدتك كأجدا بيجي يمن أما عدة خصيصة رنتين إني أدنى ينسى
والله باق واحد جيدين أنا جدك وكنوا دلك يمن خاصة عظم جدك وقولهم كوه مكلا أنا سيد دك وصوب بحانه هالكان وما دانه قرجر دك ولو في دنايو مكلا دك دي سواح رنتين دك واحد عشان نبده شيء فديان أو مركب في سومرة إن على الدخينة يا كده عشان واحد من الجيران أبي عاد بأمانة أنا جت كي كله جدا شو سو سعان أساسا ورجينا إن شاء الله
كسوحة وهامد كم إذا حضتك قحطيك أه كسوق حيمن أو حريقة ري مجال ذا بربرة وريهنا برغد محمود كاريا يونا ورمي
هاتنا ديجستيال نقول أن سنو هيس كانوا ينقلوا قنطن تفنا ندا من أفريقيا
Mia darati, mia walwala habeki, mia gam aya hutada. Mia ha mia darati. Walwala habeki Mian, 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 mian Mian gam aya khutada Hadal ki yo shekada diyo Chale se hasa wago Halkada dugu chokti du Hazal ki yo shekada diyo Chale se hasa wago Halkada dugu chokti du mai Ogo hibata naftay du ye ku abad habibi wada ho kan kahe kadaw hagada madiyo wahi halis dalinaye laptai danu ku helane hayinka ku abad habibi wada ho kan kahe kadaw hagada madiyo wahi halis dalinaye Hanan ki yon
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu dhegaystayaal gudagali doonaa. Waxaan idiin soo socda qodobo ay ka mid yihiin wafdi ka socda safaaradda dalka maraykanka ee arrimaha soomaaliya qaybta qaabilsan oo tegay somalilan, barnaamijkii dooda gaaban, iyo weliba caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo aan idin ku rawaalcelino. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa ugu baaqay dadka soomaalida ah iyo weliba beesha caalamka inay qayb ka noqdaan dhismaha hay-ad cusub oo ka howlgeli doonta inay ilaaliso xawaaladaha soomaalida. hay-addan cusub ayaa ka koobnaan doonta xukuumadda, baananka gaarka ah, iyo weliba xawaaladaha soomaalida, waxaana lagu dhawaaqi doonaa dhowaan. hay-addan ayaa awooddeedu noqon doontaa isku xirka iyo dardargelinta siyaasadaha xukuumadda iyo weliba tallaabooyinka la xiriira danaha xawaaladaha oo door weyn ka ciyaara kobaca dhaqaalaha dalka.
booliska dalka uganda ayaa xiray 16 qof, dadkaasi oo ku jira nin horey ugu xidhnaa xabsiga guantanamo oo lagu magacaabo jamaal cabdulaahi kiyemba. dadkan ayaa loo haystaa inay kaalin ka qaateen dilkii dacwad oogihii u dhalatay dalka uganda oo 30 maarj la dilay. kiyemba ayaa hore ugu jiray guantanamo isagoo 2002 laga soo qabtay dalka baakistan iyadoo lasii daayay sanadkii 2006. booliska uganda ayaa sheegay in dambi baaris ay wadaan iyaga oo dadkan soo qabtay. wariyaha laanta afka sawaaxiliga ee v o a ayaa sheegay in saraakiil maraykan ah ay ka qayb qaateen qabashada dadkan.
xogayaha gaashaandhig ee maraykanka ashton carer ayaa sheegay in maraykanku kordhin doono iskaashiga dhinaca gaashaandhigga ee uu la leeyahay japan. carter ayaa sidaasi ka sheegay kulan uu maanta magaalada tokiyo xarunta japan kula yeeshay dhegiisa dalkaasi. xogayaha gaashaandhig ee maraykanka ayaa waxaa u bilaabatay booqasho qaadan doonta 3 maalmood oo uu ku joogayo dalkaasi japan.
mid ka mid a warbaahinta ay maamusho dowladda iiraan ayaa sheegtay in qaar ka mid a maraakiibta dagaalka ee ciidanka iiraan loo dhaqaajiyay dhinaca yeman. telefishinka press t v ayaa kasoo xigtay admiral xabiibullah sayaari inuu sheegay in maraakiibtan ay ilaalin doonaan maraakiibta ganacsi ee laga leeyahay iiraan, islamarkaana ay difaaci doonaan danaha iiraan ay ka leedahay badda. maraakiibtan ayaa u dhaqaaqay dhinaca baabulbandab iyo gacanka cadan oo ah halka loo sii maro marinka ugu muhiimsan ee suez. dowladda masar ayaa sidoo kale maraakiib dagaal u dirtay biyaha xeebaha dalka yeman.
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. wafdi ka socda safaaradda dowladda maraykanka ee soomaaliya ee xarunteedu tahay magaalada nairobi oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ergega gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya brian phillips ayaa maanta kula la yeeshay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo, iyagoo kala hadlay arrimaha ammaanka, gaar ahaan xaaladda ka taagan dalka yemen, doorashooyinka somalilan, iyo arrimaha dhaqaalaha, iyagoo sidoo kalena kulamo la yeeshay qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan. wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada hargeysa.
wafdigan oo kadib markii uu soo idlaaday kulan ay la qaateen madaxweyne siinaayo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya brian phillips oo warfidiinanada la hadlayey ayaa sheegay inay somalilan la leeyihiin wada shaqayn dhow oo dhinaca horumarka, taasoo uu tilmaamay inay soo socotay in ka badan 20 sano, islamarkaana ay sii wadi doonaan, isagoo intaasi ku daray inay aad u danaynayaan horumarka dhinaca dhaqaalaha gobolka. geesta kale waxa uu brian phillips sheegay inay somalilan ka wada hadleen dhinaca ammaanka, gaar ahaan xaaladda ka taagan dalka yeman.
Likewise on security, particularly at this time where we have a very
sidoo kale ammaanka, khaas ahaan waqtigan oo uu jiro dagaal adag oo ka socda yeman, qaxuntiguna ay bilaabeen inay soo noqdaan kana imaadaan yeman. waa waqti adag oo ay tahay somalilan in la garab istaago si ay uga falceliyaan su-aasha qaxuntiga iyo weliba guud ahaanba ammaanka iyo xasiloonida gobolka. waxaanaanu aad u jecel lahay inaanu aragno sii socoshada iskaashiga u dhexeeya somalilan iyo waddamada jaarka la ah si loo sii xoojiyo ammaanka gobolka. dhinaca kale, ku-xigeenka ergega gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya brian phillips waxa uu sheegay inay madaxweynaha somalilan kala hadleen arrimaha doorashooyinka.
Likewise, we did talk about politics and the elections.
sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay siyaasadda iyo doorashooyinka. waxaanu si xooggan u taageersanahay in somalilan u baahan tahay doorasho waqtigeeda ku dhacda oo xor iyo xalaal ah. somalilan waxa ay soo lahayd dimuqraadiya 10 sano oo ay soo horumariyeen hay-adaha xooggan oo dimuqraadi ah. Waxaanu doonaynaa inaanu sii wadno taageeradooda isla markaana aanu aragno iyaga oo sii horumaray mustaqbalka dhow. Sidoo kale wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka mid ah xubnaha wasiirrada kulanka la qaatay wafdigan ayaa xusay nuxurka qodobada ay isla falanqeeyeen intii kulankani uu socday.
Waxa uu ku dhammaaday kulanku si qurux badan oo yacni la isla fahmay umuurtii ay u socdeen. Waxay u socdeen umuurta mar walba dowladuhu wada shaqeyn baynu leenahay. Waxay nahay dowlad waxa weeye dunidu ay ixtiraamto oo iyadaan layn ixtiraafsanayn haddana dunidu ixtiraamto. Marka imaatinka iyo kulamada ay yacni inoogu yimaadaan inagu ixtiraamayaan si fiican bay always u dhacaan, si wanaagsan bay u dhaceen. Waxa uun laga wada hadlay arrinta electionka iyo sidii si qiimaha loogu qaban lahaa, laysulana fahmi lahaa. Waxa weeye sidoo kale security-ga iyo sida ay inooga caawin lahaayeen nabadgelyada, sida inooga caawin lahaayeen maadaama ay ka soo kordheen arrimahan Yemen iyo culayska inaga saaran, sida inooga caawin lahaayeen ugu wada shaqeyn lahayn sidoo kale waxa weeye arrimaha wada shaqeynta xagga horumarka iyo deflomentka sidii looga wada shaqeyn lahaa uga kooberatrain looga wada shaqeyn lahayn.
Wafdigan oo booqasho rasmi ah ku jooga Soomaaliland ayaa sidoo kale kulamo la yeeshay golayaasha gurtida iyo wakiilada guddida doorashooyinka, xisaabta siyaasadda iyo qaar ka mid a wasaaradaha dowladda, iyo wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaare ay kulan gaar ah la qaateen, iyagoo sidoo kalena kulamo la qaadan doona ururada bulshada rayidka iyo ururka suxufiyiinta Soomaaliland. Waxaana sidoo kale waftiga ka mid a Angela Burhan iyo Maxamuud Ibraahim Cali oo ka socda qaybta siyaasadda ee safaaradda dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira, weliba ka qaybgeli kara doorashooyinka soo socda, mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya Maxamed Macali Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta, oo horay u soo noqday afhayeenkii Xisbul Islaam ee dalka Soomaaliya, iyo Durhaan Axmed Seed oo ka mid ah dhalinyarada ururada bulshada, gaar ahaan kuwa iyagu u ololeeya midnimada iyo iskaashiga bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Macalin Cali oo isagu aad ugu ololeynaya in axsaabtu ay xal yihiin. Waxaanu yiri
bismillaahi raxmaani raxiim, runtii barnaamijka ku aadan axsaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo. Sababtoo ah waxa weeye axsaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkaar iyo aragti iyo populationkii ay ka wada qayb qaataan hoggaankii dalka iyo masiirkii ka wada tashtaan. Waxaa looga gudbaa barnaamijkii kala qoqobka qabyaaladda ee gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5. waxaa looga gudbaa diktatooriyadda ku salaysan qaab siyaasadeedka Soomaalida oo aad mooday nin kastoo masnuun noqda in uu kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badanna ay wax uga halaabayaan. waxaa looga gudbayaa barnaamijka kala qoqobka ee gobollada, sababtoo ah xisaabtu gobollada oo dhan ayay maaragtay ay ku faafinayaan shacabkooda aragtidooda iyo fikirkooda ay ku ballaarinayaan. iska daayo meel kastoo Soomaaliya joogta dabadda ayuu fikirkiisa ka gadayaa.
ana waxaan arrinkaas aad iyo aad ugu malaynayaa ama uguba yahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragaadisayna uu ka waxyaalihii ragaadiyay uu ka mid yahay in barnaamijkaas axsaabta siyaasadda ee inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamij awrkiisa ku kacsanahayo barnaamijyo qabiil iyo dana kale inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay inuu ku saleysan yahay uu muuqdo in Soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasada farabadan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira ee kala qaybsanaanta iyo siyaasadan in meel isugu geeyo midnimo Soomaali la raadiyo ahsaabta siyaasaduna waxaan qabaa wax dana inaysan Soomaaliya ugu jirin in la helo dad yar oo ahsaab yar ma ahan laakiin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqata Soomaaliya dhana waa ogtay inaan boqolkan meelood oo siyaasada iyo ahsaab siyaasada laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badan ka ma jiraan sababtoo ah ahsaabtu markii abuur maayaan waa laga yaabaa koox inay fikirkii ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakiin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya waxa weeye fikirkii gaara bulshada dhan xisbigii gaara ayaa ummada Soomaaliyeed hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin ahsaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooniyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin carooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay ahsaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeeda intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qayb qaadanaya inta la mid ka hokal
duraar uu sidii maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxana looga gudbaya kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhex arki karo marka maxaa taa ku didanta
waxa jira xilli Soomaaliya laga helay wax la yiraahdo SSD FES iyo SU iyo intaasoo isba jirtay wuxuuna qabiil beesalka ku hayay waa dhawayta sida aad ka warqabtaan waxa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qabaa marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil laba nin oo isku tagtay ay markaa isleeyeen wariyaha news ee wadanka u qabsana ama qaabkee wadanka macnaheedu garanaysa siyaasadnada u helna marka maadaaba dadkii ay inta badan wadanka iyo siyaasadiisu maarata ay lagu kale dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay haduu Ilaahay ku ruunay dan aan oo dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed ba deegaan macnaheedu wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi ba wadanka lagu qabsanay nin kastaba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maaragtay haduu Ilaahay ku ruunay in la waayo qof kastana uu samidnimadii yaacno inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhikan kamida ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aanay wax dadka u daneynay intooda badan
xaq uu leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasadda hadda marxaladii dhibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaa SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahsaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta gurikaas looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beel fulan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyahay walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihi maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinaynaa dhalinyarada uu u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maaragtay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maaragtay gurigi looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dowladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan ahsaabtu waa kala gadisan yihiin xisbiga maaragtay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimadii ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiciyo xisbigan barnaamijkiisa
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegaynaa midnimada Soomaalida in la raadiyo wey hebelka xisbiga sameysanaya hebel baa xisbi sameystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimada Soomaaliyad oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macnaha ma garanayso qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi ha laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo horjeeda waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidii gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogt dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldab waxna waa noo qabo waaye yiraahdeen oo la casila ma jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada hadduu maarto ku soo bixi waaye isla markiiba daaqad uu ka baxaya
maxaa hal haysa hadaba durhaano hadaa ka soo horjeeda xisaabta waxaan halka aan hayno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed u furan waxa weeye in la helo midnimo qaran oo Soomaaliyeed in lagu dhawaaqo midnimada la raadiyo haddii Ilaahay ku roonayaan xal waara oo Soomaaliya ka dhaxjireen la raadiyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna ay midoobaan lana daayo qoqobka iyo dhibaatada iyo waxyaalaha dadka lagu kala qaybinayo midnimada Soomaaliyeed in dadka yaani maarta la raadiyo yaan ku baaqaya meel kasto la joogo
kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Macallin Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar ta warfaafinta oo ahaa afayeenkii xisbiga Islaam ee Soomaaliya iyo Durhaan Axmed Seed oo ka mid ah ururada bulshada gaar ahaan dhalinyarada u ololeeya midnimada iyo dib u soo nooleynta awoodda dhalinyarada oo deegaamada inta ay loo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
adbu maatsay yasin ciiso wardheera iyo xubintaasi dooda gaaban hadan inta ka gudubno dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska Cabdixakeen Maxamuud Sharwa ayaa magaalada Hargeysa ka soo diray
kuna tuu aanu wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska muddo ku simanay 9 bilood ka hor ayaa ahayd markii uu horeeyay Soomaaliland laga hirgeliyo adeeg samafal ah oo lagu caawinayo carruurta yaryar ee la nool xanuunka macaanka ee ka dhashay qoysaska danyarta kuwaas oo kontan ka mid ah la bilaabay in laga taageero daaweynta hawshan waa iska kaashadeen shirkadda isgaarsiinta ee Telesum iyo isbitaalka gaarka loo leeyahay ee Global ayaa mar labaad la kordhiyay tirada adeegan loo fidinayo kadib markii la ogaaday in horumar laga sameeyay tiradii hore maxamed abdi darbo waa madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha ee shirkadda telesom
xafiiskii koowaad waxaan ugu talagalay muddo 6 bilood ah ayaan ugu talagalay inuu dawadaasiina konton qof kontanka qof aanu eegnay faa'iidadii ka soo baxday iyo faa'iidada ay umada ka heleen iyo wacgelintii dawadii markii la siiyay dadkii waalidka ay dhibaatada ka haysay xanuunka macaanka caruurtoodu waxay nooga warramay faa'iidada ay dawadii u sameysay iyo taladii dhakhtarkii markaa lagu daray horumar inay sameysay dibna shirkadii mar labaad baan isla garan haddana in barnaamijka sii wadno
barnaamijkan oo markii hore lagu bilaabay kontan caruur ah ayaa hadda mar kale la shaaciyay in la kordhin doono tirada oo laga dhigi doono 100 caruur ah isla markaana ay socon doonto muddo sanad ah halka markii hore ay ka socotay 6 bilood ah waa sida uu markana tilmaamayay maxamed abdi darbo
hadda waxaan ogaansanay in tiradii kordhin 100 ka dhigno 100 qof halkii markii hore ay ka ahayd inaanu siino 6 bilood dawada sanadka tiradiina waan kordhinay waqtigiina waan kordhinay waxaanu ka dhignay 100 qof oo dadkii daayartahay danyartahaa isla markaana dawadaanu siino sanad buuxa taasaa keentay markaa horumar iyo in ummadii wax u tartay iyo dadkii markaanu la xidhnay anaga laftayna case study baan ka sameynay dad gaar aanu la soconaa maalintii la bilaabay ilaa maanta halkay marayaan isbeddel weyn baa ka muuqda waxa ka muuqda horumar weyn baa ka muuqda qofkii ku talaabsan markii dawadii la siiyay markii talada la siiyay dawada uun maaha xitaa dhaqtarka talada uu siinayo ayaa aan islaahay way ka sii muhiimsan tahay dawada
caruurtan oo sida aynu soo tilmaanay ka dhashay qoysas u dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa waqtigii la bilaabay in la daryeelo ahaa qaar u sarreeya heerkooda macaanku waa sida uu tilmaamaya doctor Bashiir Diiriye Jaamac oo ka mid a dhakhaatiirta cusbitaalka Global ee hawshan fulinaya
caruurta waqtigiina loo keenay waxay ahaayeen caruurdoodu ka yartahay 15 sannadood waxay u dhexeeyeen da-doodu 6 bilood ilaa 15 sannadood 100kiiba 62 ama 62 caruur oo ka mid a waxay ahaayeen rag 4 ka midna waxay ahaayeen hablo ama dumar bay ahaayeen waxa xanuunku hayay muddo 5 sano u dhaxaysa 5 bilood ilaa 10 sanoad markii aan cabirnay ama xaaladaha oo caafimaad aan eegno xaaladaha waxa ugu horeeyay waxaan eegno caafimaadkooda inaan wareys la yeelano ku saabsan xaaladooda intay xanuunka lahaayeen reerkooda inay id leeyihiin cuntada ay cunaan dawada ay qaataan waxyaabaha soo dhanban wada eegnay baaritaan baan sameeyay guud oo ah baseline oo muhiim ah oo ay kamid yihiin kaliya in leego dhammaan dhiigagooda in leego in sokorta leego in subagooda leego waxyaabaha muhiimka ah dadka macaanka la aadka muhiimka ah in la socdo indhahooda leego ilaa ilkahooda qaar kamid leego waxa ka soo baxday in waqtigan eegnay ugu horeeyay macaanka laga cabiray arurtaas waxay wada hayeen celcelis ahaan kotoki marka leego 300 iyo 500 mg buu macaankooda oo aad arkayso qiyaasadu sareysa celcelis ahaan kotoka caruure ilmo walba intaas u maray macaankiisu run ahaantii waa arin aad u sareysa macaan aad u sareeyay buu ha waxyaabo kale oo baaritaan oo ka soo baxay waxa kamid ah 116 caruurta kamid ama 8 qof oo kamid ah kontoka inay yeesheen aragtida dhibaato inay ka gaadhay tasakiyo tadhowba oo aan dhaqaatiir talooyin badan oo dhaqaatiir aan dhaqaatiir u dirnay
sidoo kale Dr. Bashir waxa uu ii sheegay inay jireen khaladaad dhinaca daaweynta oo caruurtani ay ku sugnayeen kahor intii aan daaweynta loo bilaabin
waxa iyaduna xusid mudan in caruurtaas ay ku dhaceen waxyaabo badan oo khaladaad badan uu jiray oo aanu saxnay khaladaadka jiray waxa kamid ah cuntooyinka caruurta ay cunayso jimicsiga iyo in la ilaaliyo lugaha food care-ka ama la ilaaliyo lugaha had iyo jeer xanuunada badan ka gaaraan caruurtuna ciyaar badan tahay arrimahaas oo khaldana waxyaabaha xusida mudan ee khaladka ugu weyn aan xasuustay caruur waxa jiray u baahan irbada insulinta ama macaanka u baahan oo kiniini la siin jiray xitaa inaan aragnay taanaan wacyigeli badan yaa qoon badan ka siinay xanuunku wuxuu yahay iyo dawadiisu waxa ay tahay oo ah inuu caruurtani ay u baahan yihiin irbad aanay kiniin iyo waxyaabo kale toona u baahnayn
xanuunka macaanka oo la tilmaamo in haddii aan la xakamayn heerkiisa inuu dhaawacayo unugyada muhiimka ah ee qofka ayaa sida oo kale mas-uuliyiinta cusbitaalkani ay ii sheegeen inay daraasada ka sameeyeen inay ku ogaadeen in caruurtan ay dhibaato ka haysatay dhinacyada aragga ilkaha iyo weliba qaar u haleelay noocyada caabuqa sida xanuunka TB-du
daraasadii waxaa ka soo baxay in caruurta la eego 8 kamidihii indhaha aragtidooda ayaa dhibaato ka gaadhay 6 kamida waxaan aragnay inay ilkaha xanuun ka qabaan oo aan dhakhaatiirtii gudbinay 7 caruurta kamida infekshinada ku badnaa infekshiniska ku dhacay waxaan xasuustaa ilmo yar oo calooshaadu dibirsanayd oo la lahaa muddo 2 sanoad oo caloosha way dibirsantahay markii dambe dhakhaatiirtii u dirnay oo aan baadhnay ka laga helay caloosha TB-dan caloosha ku dhacda isagina alxamdulillaah aad baa looga duwayay markii hore macaanka uu degilaa nasiib darro allah uu naxariisto hal qof oo kamida caruurteenu haynay waxaa ku yimi hore ugu yimi dhibaatooyinkii laga baqayay inta badan muddo keena 7-12 sanoad bay xanuunka lahayd inan bay ahayd xanuunkii keliya ayaa istaagay marka xanuunkaas ay u dhimatay hal qof oo kamid inay mkuule keliya isaguna istaagay laakiin mashiinkii keliya lagu safeeyaa kontokii caruura ayaan ka hadlayaa labada qof baa dhibaatooyin soo gaadheen aad u culusi
barnaamijkanu in muddaha soo socda islamarkaana adeegyo joogta ah oo kala duwana loogu fidiyo caruurtan ayaa ah mid lahaatanba socda islamarkaana si joogta ah loo siiyo caruurta daaweynta iyo weliba talooyin kala duwan haddaba maxaa iska bedelay noloshoodii muddadaasi uu barnaamijkani soo socday waa kan mar kale Dr. Bashir
marka isbedel badan baan iyo tadawur badan baa dhacay oo xagga aqoonta inay waalidiintii fahmaan caruurtii inay fahmaan in la fahmo cuntadii oo cuntada ay cunayeen ay fahmaan inay fahmaan jimicsigu wuxuu yahay inay fahmaan qiimaha irbadu leedahay waxyaabahaas oo dhani waxay ka soo kordhiyeen inay ka bedelaan wax weyn ka bedelaan noloshoodii taasoo keentay markii dambaan dib u cabirnay in ay noqdaan markii macaankoodii la cabiray 107 mg qof walba halkay hore ka ahaayeen 358 mg yarba ay kotoki celcelis ahaan noqdeen 107 mg macaankoodii taasoo ku tusaysa inuu ilmay walba uu kontaroolan yahay
tallaabadan oo ah mid samafal ah islamarkaana haatanba ka socota magaalada Hargeysa ayaa shirkadda gacanta ka geysanaysa ee Telesom ay sheegtay inay sanad kadib qiimeyn doonto halka looga gudbayo iyo weliba waxa lagu dari karo waa sida uu mar kale sheegayo madaxa xafiiska xidhiidka dadweynaha ee shirkadda Telesom Maxamed Cabdi Darbo
walaal runtii waan ugu dabaahiyay way fara badan yihiin malba meel bay taagan tahay maanta waxa qofkan dadkan danyartaa ee macaanka la nool arrinka ugu daran waa dawada insulinta inay helaan ayaa ugu sii mudan marka imika halkii dawadii baanu maadaama maalin walba qofku u baahan yahay yarkii wax lahayn maalintii laba jeer lamadu u baahay inuu mar u baahan yahay wixiina kusbay ku joogtaa cid wax bixinaysaana ma jirto laakiin shirkad ahaan waxaanu garanay inaanu imika dawadan siino
لكن مشروعنا واحد دونا إنه برنامج كدكنا وهرمر برسانية ويا لحد بلاده هرمان هينا وحي في هذا الصباح هذه سنة كنا ونويجنا مركو سنة كنا ما هذه سنة كده وده قالته واحد نويج دونا حاجة لو جد بكرة يروح الله قدر كرة يسأله صعب كرنا
كل هم اللي جيستيل واحد ينتاسك وسوق قبل قبينا يا برنامج كنا عارف ما تكي قيس كمر كلا يدك أي من أي مجال دار جيسا تنين برنامج كنا كلا يسوي من دونا واحد ينعي جيد كده في ياسيدا يو نبت قليه
أدبو ما تسيها ورياجي عبد الحكيم محمود شروع هاتنا نعي سوغان تعمها يسا
انتان شو بيقي لها لسيد عرمات لها انتان كودو لها اياد كردقاغ لها
kasi baxsan fanaanada Yurub geeynta aanu ku dhaafno Xuseen Balqodob ama mid kamid ah wararkii ugu waaweynaa
mahadsanid colaad war saxaafadeed dhawaan ka soo baxay oo ay soo saareen shirkadaha lacagaha kala wareejiya ee dalka Kenya oo ay dawladda Kenya xayiraad isku rogtay ayaa waxay sheegeen in aan igu xiriir la lahayn argagixisada oo ay cambaareynayaan falalka argagixisada weerarkii jaamacadda Garissa loo geystay sidoo kale waxay sheegeen in aan lagu wargelin joojinta ama kala noqoshada laysankoodii shaqada waxa kale ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan saameynta ay ku yeelanayso joojinta shaqadoodu nolosha dad badan oo reer Kenya oo ku tiirsanaa
aad baad umaadsantahay xuseen intaasina waxaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo maxamed allah xasana inta aan dib dambe hawada u kulmayna dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.